Dasturimiz davom etadi. 2011-yil AQShda yashovchi o'zbek jamoasi uchun xush xabardan boshlandi. Bu mamlakatda ilk bor o'zbek tilida gazeta va jurnal nashrdan chiqdi. Undan oldin esa Nyu-Yorkda o'zbek tilida radio va televideniye ham ochilgan. Hamkasbim Odil Ruzaliyev bu azim shaharga safar qilib, o'zbek matbuoti faoliyati bilan tanishdi.
Amerika matbuot va so'z erkinligi gullagan diyor sifatida gavdalanadi. Mamlakatda minglab gazeta jurnallar, yuzlab tele va radio stansiyalar faoliyat yuritadi. Bu yildan boshlab ularning qatoriga o'zbek matbuoti ham qo'shildi. Nyu-Yorkning Brooklyn rayoni Amerikada o'zbeklar eng ko'p yashaydigan hudud hisoblanadi. Bu yerda deyarli har qadamda gazeta kiosklari uchraydi. Ularda asosan rus tilidagi nashrlar sotiladi. Endilikda kioskdan o'zbek tilida O'zbegim jurnali va Vatandosh gazetasini ham topish mumkin. Ro'zi Hoji Otabek ularning birida sotuvchi bo'lib ishlaydi.
O'zbeklarimizni qiziqib ko'rib, o'qib chiqib, ichida har xil qiziqarli hikoyalar, qiziqarli narsalar borligini ko'rib, olishyapti, so'rashyapti. Birinchi sonida o'z-o'zi taklif qildi, keyingi sonlarda o'zligi so'rab kelib, bormi, o'sha talab bo'yapti bu jurnalga ham, gazetaga ham ishqilib. Borgan sari shuni xaridorlari o'zi o'quvchilari ko'payyapti.
O'zbegim jurnalining ilk soni shu yil Navro'zda chiqdi. Nyu-Yorkka safar qilgan kunim ikkinchi soni ham chop etildi. Brooklyndagi bosmaxonadan 5000 nusxada chiqadi. Maqolalar o'zbek tilida, lotin va kiril yozuvlarida hamda rus va ingliz tillarida beriladi. Boshqa nashrlar 5-10 dollar atrofida sotilsa, O'zbegim jurnalining narxi 2 dollar.
Mani o'zimni 3 qizim bor, masalan, gapiramiz, o'zbekcha gapiramiz, inglizcha javob qaytarishadi. U yaxshi emas, chunki til yo'qolgandan keyin yo'qolib ketadi.
Feruza Roza Hoji 20 yildan beri Amerikada yashaydi. Oilasi kiosk qarshisidagi sumka va chimadan sotadigan do'konga egalik qiladi. Uning aytishicha, o'zbek tilidagi gazeta va jurnal yosh avlodni tarbiyalashda muhim rol o'ynashi kerak.
Mash jurnal chiqib tursa, o'zbeklar o'zbekchani o'qisa, o'zbek tili juda ham muhim, chunki til ham yo'qolib ketmaydi. O'sha sababdan shu gazetani chiqqanidan xursandmiz.
Kioskning yonida O'zbegim jurnalini varaqlayotgan Sayfiddin Pazliddinovga ko'zim tushdi.
Men bu jurnalni birinchi bor qo'limga olganimda juda xursand bo'ldimki, mana shu Amerika davlatida ham o'zimizning O'zbekiston jurnalimiz chiqqanidan. Chunki bu narsani biz bu yerdagi o'zbeklar juda anchadan bir kutgan edik. Chunki haqiqatan bu yerda har bir davlatda o'zini jurnali bor, gazetasi bor, lekin bizniki yo'q edi shu vaqtgacha.
O'zbegim jurnalini yaratishda Ilhom Kenjaboyevning hissasi beqiyos. 1.5 yil burun Nyu-Yorkda internet asosida o'zbek tilida televideniye va radio ochgandan so'ng hamma ham internet bilan tanish emasligini anglab yetdi.
Ko'pchilik internetga ham kirmaydi. Ko'pchilik ish bilan band bo'ldi, shu bo'lganligi uchun shu qanday birligi 30 yoshdan tepagi odamlarga bir o'qiydigan bir jurnalni kerakligini men tushundim-da.
O'zbekistonlik muhojir Ibrohim Musayevning aytishicha, o'zbek tilidagi matbuot Amerikaga kelayotgan ko'plab muhojirlar uchun foydali axborot manbaidir.
Mana o'z bilasiz, yildan yilga bizani O'zbekistondan va boshqa O'rta Osiyo mamlakatlaridan vatandoshlarimiz ko'p Amerika Qo'shma Shtatlariga kelyapti. Ularda ham bizani tariximizga, bizani madaniyatga, bizani insonlarga va undan tashqari ko'p insonlar bu yerda ish qidirishadi. Ko'p insonlar mana o'qishga kirmoqchi bo'ladi. Ko'p insonlar ingliz tilini o'rganmoqchi bo'ladi, hunar o'rganmoqchi bo'ladi va shu mavzularda ko'p informatsiyaga insonlarimiz muhtoj.
Vatandosh gazetasi jurnaldan sal oldin fevralda chop etilgan. Bir oyda 2 marta, ba'zida 3000, ba'zida 5000 nusxada chiqadi. O'zbek madaniyati, tarixi, Amerikada ta'lim olish imkoniyatlari, o'zbek jamoalari faoliyati, okean ortida muvaffaqiyatga erishayotgan o'zbekistonliklar haqida ma'lumot beradi.
Gazeta vatandoshlarimizning o'zligini, o'z milliyligini saqlab qolishning yo'llaridan biri deb bildik va shu borada harakat qilyapmiz. Undan asosiy ko'zlangan maqsad AQSh xonadonlarida yashayotgan bir o'zbek oilasini uyiga pochta orqali 2 marta o'z ona tilida o'z adabiyot va tarixi va ma'naviyati haqidagi maqolalar bilan gazeta kirib kelishi menimcha bu tilni himoyasi uchun tarixni eslatish uchun va o'zligini yana bir bor xotirlatish uchun yaxshi xizmat deb bilamiz.
Gazetaga bank sohasida mutaxassis Farhod Sultonov asos solgan. Bu ishga biznes sifatida qarasa ham insonning o'zligi, tili, madaniyatini birlamchi deb hisoblaydi.
Hozirda Nyu-York shtatida, Manhattan, Queens va Brooklynda 110 ga yaqin joylarda gazeta tarqatiladi. Oyda 2 marta. Nyu-Jersida 300 dan ortiq eski o'zbek deymiz biz, oldin kelgan o'zbeklar oilalari bor, u yerga tarqatamiz va hozirgi kunda 200 dan ortiq Amerikaning boshqa shtatlarida yashayotgan xonadonlarning adreslariga gazeta pochta pochta xizmatlari orqali yuboriladi.
O'zbegim jurnali va Vatandosh gazetasidagi maqolalar mualliflari asosan AQShda o'qiyotgan, yashayotgan o'zbeklardir. Nashrlar reklama, mahalliy o'zbek tadbirkorlari saxiyligi hisobiga chop etiladi.
O'zbegim juda ham yaxshi jurnal. Shu Amerikaga yugurib chiqaryaptilar. Shu katta ish bu. Shu bizlar ham yordam beramiz endi o'zimizni o'zbekligimizni ko'rsatib.
Jahongir Rahmatov asli samarqandlik. Amerikaga 4 yil oldin kelib, Brooklynda halol go'sht do'koni, o'zbek taomlari tayyorlaydigan kafe, novoyxona va ofislar tozalaydigan kompaniya ochgan.
Yaxshi axborotlar bor, jurnalni o'qisangiz agar, yaxshi she'rlar bor, hikoyalar bor, hammasi yaxshi chiroyli qilib ko'rsatyaptilar. Shu o'zbekni, bizlarni, millatimizni, bizlarni urf-odatlarimizni.
Amerikada o'zbeklar soni yil sayin oshar ekan, O'zbegim va Vatandosh kabi nashrlarning olam yuzini ko'rishi ingliz tilini mukammal bilmaydigan muhojirlar uchun as qotishi turgan gap. Odil Ro'zaliyev, Nyu-Yorkdan Amerika ovozi radiosi uchun.